Kamusta kaibigan?
Pagkaman malamig?
O hindi ganun kaaya-aya ang ating nararamdaman, nawa ay madama natin ang mga miraculous events in our lives and the presence of God. Ngayong gabing ito, kaibigan, muli ka naming inaanyayahan sa programang itinataas ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang programang magbibigay linaw sa iyong mga katanungan na siyang maglalapat sa iyong mga praktikal na pangangailangan. Kaibigan, ito ang programang ginawa para lamang sa iyo.
Clear messages.
Yes, it's another, despite of the cloudy.
Yes.
cloudy
yet days, rainy as well.
Rainy then. May we experience, a miraculous clear.
Correct.
clear message, tonight. Ito pa rin po yung makakasama, Sister Shalom, Eugenio Princesa. Siyempre, kasama po natin muli ang ating Pastor Adrian Faina. Good evening, Pastor.
Good evening, Sister Shalom. And I can testify that today is a miracle.
Indeed.
Siguro, I can say that perhaps I'm not supposed to be here, but because of God's love and because of God's power, ako po ay kasama at nakakasama po ninyo na maglilingkod for another 1 hour sa programa po dito po sa Hope Channel Philippines, ang Clear Messages. Kamusta po, mga minamahal po ng mga kaibigan? And we would like to greet you and also nawa maranasan natin ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon.
Amen and amen. Ayan, para po sa nagtatanong, medyo na-excite sila. Wala daw bang live? Sana po kayo ngayon ay tumututok na sa Hope TV Pilipinas. Tama po. Ang ating programang Clear Messages Live ay mapapanood tuwing Miyerkules. Mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At tama ang pastor, talaga isang mirakulo po. Nakasama pa rin natin ang ating Pastor Adrian. At makakasama pang muli sa mga darating pang Miyerkules. Ay mamaya meron pang isang mirakulo. Mamaya natin sasabihin kung bakit. May nakarating, alive and kicking. Maya-maya lang ay lalabas yan.
Makikita na natin.
Yes, makikita natin. Ang inyong pong lingkod ay isa ring himala na sa mga oras na tayo buhay pa rin, kasama ninyo. Sabi, every gising is a blessing. It is a miracle indeed to be with you sa gabing ito. Masaya po kaming makasama kayo. Samahan niyo po kaming patuloy pumuri sa Panginoon at lalong kilalanin ano nga ba o sino nga ba ang Diyos nating sinasamba at anong kaya niyang gawin para sa iyo at sa akin.
Amen.
O, di ba po? Sa mga nanonood ngayong gabing ito na nais pong bumati, nais magpatutuo sa kabutihan ng ating Diyos sa nagdaang mga araw, paano po ba ang programang Clear Messages Live ng Hope Channel Philippines ay nakatulong sa inyo? Paano kayo pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito? We want to hear from you. Please message us sa mga nanonood sa Hope TV Pilipinas, sa YouTube. Okay po? Hope Channel Philippines, Clear Messages Live. Maaari po kayong magmensahe. Iyan, maging malaya po na i-share po sa amin ang inyong mga katanungan o prayer request sa mga nanonood po sa kanilang mga telebisyon. Di ba, Pastor?
Correct.
Sa mga GSAP subscribers sa Channel 37 o sa kanilang mga local TV channels 44 and 45, ay nako, mag-message na. I-dial na po ang numero bilang 0961-722-7777 o di kaya naman po, Pastor, sa Globe. Ay maaari rin silang tumawag.
0945-833-7000.
Yan, tawag o mensahe. Ayan, masaya po kaming marinig po ang inyong mga patutuo. Katulad na lang po ng ating kapatid na Sister Melinda Salagubang de la Cruz ay always present.
Correct.
Sister Hannah Grace Tabo, baligtad yung basa. Pareho naman pala. Bumabati po ng happy midweek sa atin ang ating mga kapatid. At asa na, ipopost po natin yan para makita. Ayan o. Praise God po, may live na naman tayong mapapakinggan. Yan, tunay, purihin ang Diyos kasi walang imposible sa Kanya. Lahat ay magagawa ng paraan ng ating Panginoon. Ano po, si kapatid na Fritz Darren Fahilan Makatubal. Fahilan ba? Tama ba pag-pronounce? Bumabati rin po ng good evening. Happy midweek watching from Dasmariñas, Cavite. Nako, sabi ni Von, ito na oh, sabi ng ating kapatid na Von Sanglay, watching through Facebook, siguro ito'y sa Hope TV Pilipinas nanonood, ay sabi niya, Pastor, indeed Pastor, today is a miracle. Happy midweek po. May hugot yata ang kapatid, pwede po bang malaman, paano niyo po nasabi at bakit niyo sinasabing today is a miracle? Abay, makipag-chikat. Ay, ito pa isa. Ang ating Manang Teresita Galapon, ang ating Manang Tere. Bumabati ng Happy Midweek, Pastor.
Yes. Mm-hmm.
At sa ating lahat, salamat sa inyong panalangin. God bless us all daw po. Ang ating Ati Feli Huilar is also in the house. Mm-hmm. At syempre, ang ating Camilan, Italy. Ka-clear messages dyan po sa gawing Italia. Ang ating brother Lino Ranoco. Happy Midweek po, Kuya Lino. At kamusta po sa ating Ati Belinda? Siya po ba'y nagbalik na sa Italy o nasa Spain pa? O, di ba nakipag-chikahan ako?
Correct.
Pastor, nagbabalik ang ating brother Van Halen Felix. Watching through YouTube. Naku, abangan nyo rin to, ang kapatid na ito. Ito'y nag-media ministry na rin. Oh. O, bumabati po ng good evening and happy midweek sa ating lahat. Keep on sharing po, mga kapatid. Sharing is caring, ika nga. Naisip po bang maging updated lagi kayo? Like, follow, and subscribe our pages. Hope TV Pilipinas sa Facebook. Hope Channel Philippines naman po sa ating YouTube. Hanapin lang po ang Clear Messages Live. Live, yes. Na live. Nako, usapin kanina na isang mirakulo na tayo ay nakaka-live.
Mm.
Kasama ang pastor. Kanina ay nag-uusap na kami ni pastor na ano nga ba ang miracle.
Okay.
Ano nga ba yung definition niya? Ano yan? Parang masarap pag-usapan ng mas malalim pa.
So mga minamahal na mga kaibigan, yung ating pong topic for this episode ay binigyan po namin ng pamagat na miracles. So yung ating pong hashtag for this episode is hashtag miracles. So share mga minamahal po na mga kaibigan yung ating pong episode sa ating pong mga FB pages, no? At gayon din sa iba pong mga platforms ay tayo po'y manood, tayo po'y mag-share ng ating pong live po na episode for today. So,
yes.
Miracles. Ano nga ba yung miracles, Sister Shalom? So, yung definition na nakita natin about miracles is about something significant na karanasan o experience na mahirap maipaliwanag ng science o ng natural laws, in which ang kadahilanan kung bakit nangyari ito ay sa pamagitan ng intervention na masasabi natin na divine, o ito ay sa pamagitan ng ating Panginoon. So, that's how we understand and describe yung tinatawag na miracles. And alam natin na tayo po, mga minamahal na mga kaibigan, ay meron din po tayo at marami po tayo mga karanasan na masasabi natin na ito ay isang miracle. So, as we continue sa ating pong episode for today, ay ating pong pag-uusapan yung ilan sa mga pangyayari sa Bible na makikita natin ang intervention, makapangyarihang intervention ng ating Panginoon, and we can consider it as miracles.
Yes, amen. Indeed. Kasi maraming katanungan niya. Halimbawa, ay lahat ba ay pwedeng makaranas ng mga himala mula sa Panginoon?
Yeah. Yan
ba'y may criteria? Mm-hmm. Ako ba ay pwedeng makaranas nito? O baka naman naranasan ko na, hindi ko pa pala alam, hindi ako aware. Mm-hmm. Ayan. Kaya sa gabing ito ay it's a time to contemplate, you know, kamustahin, asaan nga po ba kayo ngayon? Ikaw ba ay masasabi mo ba na, nako, oo nga, ngayon pa lang ako'y dumaranas na ng mirakulo mula sa Panginoon. You know, something to really think and ponder.
Yeah.
Kaya we are really praying ano po and wanting to hear from you. Sister Emma Pakinggan ng Cavite, bumabati na ng good evening kay Pastor.
Ang
itong si Sister Elberdan, ay maraming ikukwento.
Maraming mga miracles.
Oo, tama ba si Sir Earl? Siya po ay nag-bakasyon sa Madrid, Spain at napakaraming himala.
Amen.
Parang ang sarap si Sir Earl na maging isa ka sa guest caller tonight. Magparamdam ka kaya. Marami po siyang ikukwento. Ang ating si Sir Jem June Pelayo ay isa ring isang butihing ina na alam ko ay napakarami ring kwento ng mga miracles mula sa Panginoon. Ngayon po siya ay nasa Madrid to live. Dubai. At nag-apostolic ministry ang ating Ati Jem.
So as you engage, as you comment, mga minamahal po na mga kaibigan, ay pwede nyo rin po siguro i-share po sa amin ang inyo pong karanasan na ating pwedeng masabi na ito ay isang miracle. We would like to hear from you at kami po ay magiging masaya na makita at mabasa ang inyo pong mga engagements dyan, na kung saan ay sasabihin po ninyo ang inyo pong testimony na kayo po'y nakaranas ng isa pong miracle.
Amen. Yes, go tayo.
Yan.
Excited na po ako. Talagang nakasaad sa Biblia ano ng iba't ibang kwento, iba't ibang uri ng tao, iba't ibang panahon. Kaya ang sarap makinig at parang gunitain ano ang kapangyarihan at katapatan ng ating Panginoon.
Okay. So let's go to our first verse for this episode. Ang pamagat po ay miracles. Exodus chapter 14, verses 21 to 22.
Amen. Kaya naman pala, it's a miracle daw kay kapatid na Von Sanglay.
Kasi birthday niya.
Iyon, happy birthday kapatid. Tunay nga, ito'y biyaya ng Panginoon, nadugtungan ng kanyang buhay. At dahil birthday mo ngayon, samahan mo kaming bumasa ng malakas.
Akala mo kakantahan mo si
Sir Si Pastor ang kakanta. Ay, iyon na pala, hindi ko mula na ipakilala. Ito na isang miracle talaga.
Andito na ngayon.
Talagang ang kabutihan ng Panginoon at himala ay lagi niyang nararanasan.
Correct.
Magandang gabi at welcome po sa ating nag-iisang Ma'am Lyshel Gabuco and to the whole deaf community. We love
you so much.
Thank you for praying for our Ate Lyshel. Dito rin na natin to Elijah Rafones.
Thank you so much, Brother Elijah.
Basa na tayo, lakasan natin mga kapatid. Exodus chapter 14 verses 21 to 22. Then Moses stretched out his hand over the sea. And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on their right and on their left.
Okay, wow. So we are familiar with this story at ito ay natackle natin, no? Yung sa ating nakarang episode when we discuss about faith, na sinasabi dito na nang in-stretch ni Moses yung kanyang kamay over the sea, the Bible says, and all that night the Lord drove the sea back with a strong wind and turned it into dry land. So in other words, nahati yung dagat, Sister Shalom, no? So, ano yung miracle dito sa Bible verses na ito? Dito po sa experience na ito, nahati yung dagat. And with that ay nakadaan yung bayan ng Diyos. At ito yung naging isang paraan na kung saan sila ay nakarating sa kanilang pupuntahan, in which yon ang Promised Land o yung Canaan. So, what is the miracle here? The parting of the Red Sea. Mga minamahal na mga kaibigan. Sister Shalom. The parting of the Red Sea, that is the miracle here. Or nahati yung dagat. Na-experience mo ba si Sir Shalom na kapag ikaw ay nasa tubig o ikaw ay nasa dagat, naliligo ka or naka-immerse ka doon? Ako kasi malimit na mag-observe si Sir Shalom. No? Kasi nga naisip ko dati ito yung nahati itong Red Sea, itong pangyaring ito. Ako naman, sinubukan ko si Sir Shalom na i-press yung kamay ko doon sa tubig.
Trying to divide the water.
Yeah. Actually, sa original na salita nito, sa Hebrew, ang connotation o yung literal na ibig sabihin ay parang yung axe o yung palakol na nag-divide sa kahoy.
Wow.
At ito ay isang forceful na action. Okay? Isang forceful na action. So, in this story ay nahati yung karagatan. So ako, si Sir Shalom, kapag ka nasa dagat, ginaganyan ko yung tubig. Sinusubukan ko kung anong nangyayari. So kapag ginanyan ko yung kamay ko dun sa tubig, well, nagkakaroon ng parang line na parang nahati siya. But then, yung tubig bumabalik agad. So dito sa pangyayaring ito, the Bible says, the Lord all that night drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. So this is a supernatural event,
yes,
Sister Shalom.
Yes.
This is a supernatural event na kung saan ay makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So from this passage and from this instance, mga minamahal po na mga kaibigan, pwede nating makita yung isang lesson na ang kapangyarihan ng Diyos, God's power, can create a way when there seems to be no way.
Pastor, may tono yan.
Malapit na. Malapit na. Sister Shalom, kakanta ka na. Yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang paggawa sa ating mga buhay, maaari siyang gumawa ng kaparaanan. He can make a way when there seems to be no way.
Amen.
So dito makikita natin yung miracle ng Panginoon. Dito makikita natin yung kanyang intervention.
So siguro maganda, lalo na po sa ating mga first time viewers, o sabihin natin sa hindi masyadong kabisa o alam ang Biblia, ano nga bang sitwasyon? A little background, on that day, bakit kailangan silang dumaan sa dagat? Paano mo nasabi na when there seems to be no way, gagawa ng ang Panginoon ng daan, dadaanan,
okay. So,
o paraan?
So according to the Bible, ang bayan ng Diyos, through the leadership of Moses, sila ay hinahabol ng mga Egyptians. Sila yung kanilang mga kaaway, no? Kasi nga, God instructed them to go out of Egypt. So ngayon, pupunta sila ng Canaan, which is the promised land. Ito yung land na pangako ng Panginoon sa kanila. But then, dumating sila sa isang point na sa kanilang paglalakbay ay wala na silang ibang mapuntahan. Sa paligid nila ay mga mountains. Sa kanilang likuran ay ang mga Egyptian soldiers, army. At sa kanilang harapan naman ay itong dagat.
Ayan. No?
Itong dagat, it's a big body of water. So, saan sila ngayon pupunta? So, binigyan ang instruction ng Panginoon si Moses. And the Bible says, Moses stretched out his hand over the sea. At dito gumawa ang Panginoon ng kaparaanan. So, dito sa dagat, nung nahati yung dagat, dyan dumaan ang bayan ng Diyos. And they crossed the sea, pero hindi sila umapak sa tubig. Sila'y umapak sa dry land.
Grabe.
Yung tubig ay nahati, naging walls, the Bible says.
Yes.
Naging pader. At pagkatapos na sila'y makakross, bumalik ngayon yung tubig sa kanyang original na position.
Grabe, purihin ng Diyos.
So, when there seems to be no way, gumawa ng way ang Panginoon sa kanyang bayan.
Amen.
And this is true, this is still true sa ating mga buhay at present, mga minamahal na mga kaibigan. You might be pressed by certain situations sa inyong mga buhay and you are wondering saan tayo pupunta.
Yung pakiramdam, Pastor, na dead end na, lahat ginawa mo na, kaliwat ka na, nalulunod ka na, na parang wala na, paano na?
You are pressed by different situations.
Yes.
And you do not know what to do, you do not know the way anymore. At sa mga ganong kapanahunan, sa ating pananampalataya at pagtawag sa Panginoon, God will show us the way. Kaya totoo yung kanta, di ba? God will make a way when there seems to be no way. So, in this situation, gumawa ng paraan ng ating Panginoon. Well, He knows. He knows, no? He knows. And because He is sovereign, He is God. Alam niya ang solution sa ating dilemmas.
Amen. Naku, totoo yan, Pastor. So maraming pagkakataon. Ngayon, na-steer up na yung aking mga memories in the past. Actually po, di ako nga po yung niligtas ng Panginoon through my sister. Di dati akong sa Luneta. To make the long story short, na-realize ko, ang dami ko palang mga miraculous events noon na lalo na po nung bata ako, Pastor, paborito ko nung mapanaginipan ay yung hinati ng Diyos yung pulang dagat. Naalala ko nung bata ako sa panaginip ko, kasama nila ako nagpartakbo-takbo doon.
Yeah.
Na ang saya-saya ko daw, nakikipaghubulan ako sa tupa. Kasi nga, natuyo ang dagat. That, I think that is one of my greatest dream, and the best dreams ever, na ang sarap na ngayon, totoong buhay na, hindi na panaginip. Pero nararanasan ko kung paanong hinahawi ng Panginoon.
Yes.
Ang mga parang gabundok na mga problema o kasing lawak ng dagat, lalim. Pero pag sa Panginoon pala talaga, alam niyo nung sumama talaga ako to sa pamilya ng Hope Channel Philippines, nung araw na yun na ako ay talagang tinulak, hinila ng Panginoon na maging bahagi ng pamilyang ito, I really have felt that the Lord, para siyang itong programang ito, ang ginagamit niyang patuloy upang hawiin o hatiin ang dagat.
Yeah.
Para magkaroon ng pagbabago sa aking buhay, pananaw, na parang ng dilubyo na talaga, Pastor.
Sinasabi nga, di ba, si Sir Shalom, na yung ating mga buhay mismo is a miracle itself.
Amen.
Kanina nga nakita ko sa isang social media yung post ng aking cousin. Hello, Ate Che, anak ni Ate Melly Vicente dyan sa Novaliches, no? Kamusta po? Sabi niya doon, never lose hope, no? Meron siyang shinier. Sabi doon, never lose hope. Just when you think it's over, God will send a miracle.
Yes.
So napaka-powerful nung quotation na yun, no? Kapag iniisip natin na it's all over, we are on the end. Nandun tayo sa katapusan. Ang sabi ay, God will send a miracle. God will make or show a miracle.
Para sinasabi rin sa Isaiah 60:22, mga kapatid, yun ang favorite ko rin ngayon.
Yeah.
Kaya pinost ko rin when the time is right, He will make it happen.
Yes.
In His most miraculous, grandiose way, He will make it happen because He is your God.
Amen. So marami pa po tayong mga miracles sa Bible na pag-uusapan, mga kaibigan. No? So let's go to our next verse. 1 Kings chapter 17 verse 16.
Yes, kapatid na Claudine, Miko or Maiko, tiga saan ka ba? Ganun, yes. Si Israel. Laksan ako. Ako'y naghihintay. Oh. Excited ka rin pa ako pasilip-silip dito. Ako'y naghihintay na may magme-mensahe ng kanilang mga miraculous stories in life. Ay sana naman ay makabasa tayo tonight. Ano?
Para malaman din ng ating mga kasama yung kanilang personal na testimony.
That is right. Naku, pastor, meron yung talagang miracle. For the very first time, running 5 years. It is a miracle. I can see a name watching from Thailand. Good evening sa iyo dyan, kapatid na Alexander Sosa.
Ayan, oo.
Ayan, isa po sa anak ng ating Kuya Judy Sosa.
Ayan.
Miracle ito kasi first time ko siyang na live na kasama natin.
Ayan.
Good evening sa iyo at sa iyong mahal na asawa. O, dituloy na tayo. Dahil nanonood ka ngayon, ay basahin mo rin ito ng malakas, Sister Mary Jane Fatalia.
Mm-hmm.
At ang ating Doc Yoli Robles ay also in the house.
Mm-hmm.
1 Kings chapter 17, verse 16, na nagsasabing, "The jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry. In keeping with the word of the Lord," is it right? Asanen.
"In
keeping with the word of the Lord spoken by Elijah."
Okay, so yung characters dito, actually I see Elijah at yung widow of Zarephath. So ang background nito ay merong famine in the land. There was no rain because of the disobedience of God's people. So God declared that there will be famine in the land. So kapag walang ulan, there was no rain. So walang pagkain.
Walang pagkain. Walang aanihin.
How can plants grow? No, yung vegetation. At gayon din yung sources of food. Paano ngayon sila makakasurvive? So definitely there was a famine. So noong nag-dried up yung Brook Cherith na kung saan doon nakashelter si Prophet Elijah, God told him to go to Zarephath na kung saan ay doon niya mamimit ang isang widow. And the Bible says na nakita niya itong widow, he first asked for water and then later on for food. So when Prophet Elijah asked for food, ang sabi ng widow ay wala na akong ibang sources, no? Wala na akong ibang pagkukunan ng pagkain.
Ito na lang.
Actually, ang kasama ko lang sa aking buhay ay yung aking anak. So ngayon, nangunguha ako ng kahoy kasi nga magluluto ako ng bread. Kami kakain ng aking anak. After
at huling kain na nila
at daw. At huling kain. Ito na lang yung meron ako.
Yes.
So kami kakain ngayon, after this, we are going to die.
Yes.
So ibig sabihin, makikita natin dito yung scarcity of means. Ano ba yung mga paraan? Ano ba yung mga sources na meron itong widow of Zarephath? Nang ibig sabihin, yung meron sila ay sapat na sapat lamang para sa kanila. And the Bible says after that ay wala na. So, ang sabi ni Elijah ay sumunod ka lang. Sumunod ka lang. And so the widow of Zarephath followed. And the Bible says in verse 16, "The jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the law of the Lord spoken by Elijah." So ano ba ang miracle dito, Sister Shalom? Ano bang miracle dito? Yung oil and flour did not run out. Kasi yun ang sabi ng widow of Zarephath eh. No? Ito na lang yung meron kami, no? Kakaunting flour, harina, kakaunting oil, mantika. To make bread, to make food. At sapat na sapat lang ito para sa amin. Ano ka ba? Hihingi ka ba sa amin? Pero ang sabi ni Elijah, sumunod ka lang sapagkat ito ang salita ng Panginoon.
What faith?
So, sumunod itong widow of Zarephath.
Yes.
And the Bible says, the oil and flour, the jar of flour, did not run dry.
Run dry!
So,
grabe.
Dito makikita natin mga kaibigan that God provides for His people miraculously in times of need. Dito makikita natin na ang Panginoon ay nagpo-provide, nagbibigay miraculously sa kanyang mga anak, especially sa panahon ng pangangailangan. Actually, hindi lang ito yung miracle na experience ng widow of Zarephath. Alam mo kung ano si Sir Shalom?
Alin po, Pastor?
Ano? So, yung isa pang miracle na na-experience itong widow of Zarephath, di ba namatay yung anak niya? But Elijah raised him from the dead.
Elijah
raised him from the dead. The first resurrection.
Amen.
First resurrection mentioned in the Bible.
In the Bible. That's right.
Okay? So dito makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So God provides for His people miraculously in times of need. So marami tayong alam ng mga kwento.
Wow.
Mga karanasan, si Sir Shalom, ng ating mga kaibigan na wala na silang pagkain, no? Kasi nga, ito, pinag-usapan dito pagkain eh. Marami akong mga narinig na mga kwento ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasama na wala na silang pagkain.
O meron ganito. Oh, pero ito, biglang naalala ko. Si Ate Sandra, I think many of our viewers know Ate Sandra Zamora. There was an instance na yung mga, hindi ko maalala exact amount, but let us say 1 kilo of rice na lang ang naiwan. May kumatok, may humingi. Mm-hmm. Eh sabi, ito na nga lang ang bigas nila. Paano pa yung sasaingin niya para sa pamilya? Eh hindi matiis. Talagang the Holy Spirit compelled her. Hinati niya. Mm-hmm. Yung humingi, binigyan ng kalahate. O di ito na ang miracle. Mm-hmm. Hindi ko alam kung the next day, kumbaga wala na isasaing. Dahil yung kalahati sinain na, may kumatok. Out of nowhere, hindi ine-expect, may kumatok at may nagbigay ng kalahating kaban ng bigas.
Okay.
Just in time, na walang-wala na sila, hindi na alam kung saan kukuha, walang pambili. But the Lord provided. Indeed, hindi nag-run dry ang kanilang bigasan o pagkaing isasaing. Yeah. Praise God.
Meron pa akong kakilala si Sir Shalom
na... Oh, yes, Pastor.
Kakain na ya, no? Yung buong family. Pero ang problema kasi, wala kasi pagkain si Sir Chalov.
Uh-huh.
Oras na para kumain, no? Especially tayo mga Pilipino, 3 times a day kumakain. Morning, lunchtime, tsaka evening time. So, lunchtime na, oras na para kumain.
Hmm.
So, sabi nung mga anak, Dad, kakain na tayo. Nasaan ang pagkain?
Uh-huh.
So, ang sabi nung tatay, hindi ko alam mga anak, pero punta tayo sa table.
Uh-huh.
Tayo sa table, tinawag niya kanyang asawa, mga anak, po sila. Pagkatapos sila ay nag-pray, mga kaibigan, nag-pray sila. So sila ay nagpasalamat sa Panginoon, sa pagpapala, sa buhay. They prayed na sa mga oras na yon ay magkaroon ng provision. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung paano yung klaseng prayer. Kasi nga, wala naman sila talagang makakain at that time. But but he prayed for God's provision. Nagpasalamat siya and he prayed for God's provision. And after saying amen, guess what? They heard a knock from the door.
Wow. Anong nangyari?
They heard a knock from the door. So binuksan ng tatay yung pintuan at nakita niya ang isang tao. Hindi niya kakilala. Hindi niya kakilala. Sino po 'yon? Sino po kayo? Nang sabi niya, hindi mo ako kilala, hindi rin kita kilala, but I was just impressed to come here at dalhin sa inyo itong mga pagkain na ito. So may bigas at meron din mga canned goods, mga pagkain na pwede makonsume ng buong family. So, ano yung experience yun, Sister Shalom? We can say that it's really a miracle.
Amen.
We can say that it's really a miracle. So, sa panahon ng pangangailangan, ay nagkaloob ang Panginoon para sa family na ito. And this is true.
Hmm.
Nangyayari at nangyayari pa rin ito sa ating panahon. Because our God is a living God, mga minamahal na mga kaibigan. And God provides for His people miraculously, especially sa panahon ng pangangailangan. Ang ating pong Panginoon ay buhay hanggang sa mga oras na ito at alam yung ating pong mga pangailangan.
Amen. I'm trying to hold my tears. Among nagbibida ang ating pastor, biglang na bumuhos na ang mga ala.
Uh-huh.
Grabe po talaga. Alam niyo nung isinuko ko na lahat sa Panginoon at pinili nga na maging kasama ang Hope Channel. Pagkatapos ay, alam mo yung sa klase ko kasi, Pastor, kapag may mga 3 times a week, 4 times a week na klase, pag pinili ko itong mag-join sa Hope Channel family, ay ilang oras po yung mawawala sa akin. Parang ang sarap lang. Kasi nga nung ina-emphasize mo kanina, nasabi ng widow, ay, abay, kapag ibinigay ko pa ito sa'yo, ito na yung huling kakainin ng anak ko namin. So, mamamatay na kami. Yung ganung uri ng pananampalatay, parang hirap nun. Yung magkaroon ka pa nga lang ng pananampalatay, isang miracle na pastor.
Yeah.
Tapos ay, nung naging dito na nga po, nakasama na po ninyo gabi-gabi, ay nag-flashback lahat pa sa ramang ay kayo nagbibida na, ala, oo nga, sunod-sunod ay miracles na pinapakita sa akin ng Panginoon. Siguro dati ko nang nararanasan, pero bulag ako, bingi ako, hindi ko siya nakikita. Pero ngayon, naging mas malinaw na, grabe po, nawa ay, kaya pala ako laging umiiyak. Kasi talagang nakikita ko, literal kong nararanasan ng mga anak ko, namin ang asawa ko, yung literal na may kakatok. Yung may kailangan ka, walang nakakaalam, Panginoon lang. Pagkatapos ay may gagamitin siya, sabi mga pastor, complete stranger, na hindi mo kilala, nanonood ng programang ito. Basta ginamit at sasabihin, pati estudyante ko, pastor, Korean student ko po, na biglang magme-mensahe, God wants me to give this to you. May mga ganong mensahe na magugulat ka, na nalangin po yung anak ko na gustong makabili ng black shoes pang school, pastor. Wala namang kaming sinabihan. Tapos bigla na lang yung student ay magme-message, bakit kasi papasukan na, sasabihin niya na, Ma'am Shalom, I think you need this. And then she gave me money. This is for you and your children. Maybe you need to buy something like shoes for your children. That is one of the parang starting ng nagbagong buhay ako na mas piniling maglingkod sa kanya kesa trying hard na kumita ng pera to sustain us. Then I realized it was God all along sustaining my family, sustaining me personally. Ay, ang sarap lang. We want to hear from you, mga kapatid. Ay, baka hindi po mauubos pag ako ang magkukwento sa araw-araw na himalang pinaparanas ng Panginoon. Ang sarap lang, totoo to, Pastor. Your jar of flour won't run dry. And your jug of oil, wow, will overflow. Ay, praise the Lord. Tuloy po natin, Pastor.
Yeah, at huwag natin kakalimutan yung sinabi dyan na this is because they kept the word of the Lord.
Amen.
Spoken by Elijah. So ito ay salita ng Panginoon. Ang instruction kasi nanggaling sa Panginoon.
Yes, oo.
No, yung utos, yung salita ay nanggaling sa Panginoon. So tayo ay dapat nang magtiwala kasi ito yung sinabi ng Panginoon.
Yes.
No questions asked, we just follow the command. We just follow kung ano yung sinasabi ng Panginoon. And He took care of the rest.
Amen. Totoo yan.
He took care of the rest. Maging noong namatay yung anak nitong widow of Zarephath, ay na-resurrected.
Kasi di ba nga, seek ye first. Seek His kingdom. Seek God first. And all these things. So pagkain, langis kailangan nila binigay. Pati buhay ng anak niya, binigay, ibinalik.
Yeah.
Ganon katindi ang Panginoon, pag nangako, tinutupad.
Amen.
Walang imposible talaga sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Pastor, gusto mo bumasa tayo ng mga ilang...
Yes, bumasa tayo.
Oo, parang dumadag sana.
Ang dami nila. Ang dami nila.
O ito, may isa. Si Sir Mary Jane Fatalia, kasi baka ito'y mapanis.
Ayan. Oo, ayan.
Napakabuti ng Panginoon. Sana po ito'y ma-flash. Napakabuti ng Panginoon po talaga. Yung miracle na nangyari sa family namin. For 40 years, my father is a backslider. Or he backslided. Siya rin po naging dahilan para kami di na magsimba. Nawala na po ako ng pag-asa. Ituloy natin, noon akala namin tuluyan ang di babalik kami. Pero sa walang sawang pagdarasal, hanggang one day siguro, na naginip po ako at good, pinauna niya na po ang panaginip sa akin. Ano ibig sabihin? Ah, nanaginip siya. At nakita ko po na halos kaming lahat na buo. So in short,
family,
tuloy sa next, yes.
Nakita niya sa panaginip na sila ay nakaputi.
Nakaputi?
At hindi pa ako makapaniwala dahil 40 years tatay ko backslider at siya lang ang SDA sa amin. 7 years po ako sa Kuwait, first time ko umuwi, pero God gave me a wonderful miracle na one day
tumawag ang kapatid ko
ng tatay ko po ay sumisimba.
Amen.
Na may crusade o pangangaral noon, Pastor, at inalok kami magpa rebaptize. Tumawag ang papa ko, di ko po alam ang mangyayari noon, at noon nasa baptism kami, 13 sa family, at doon ko po nakita na nagsusot kami ng puti na toga.
Oh.
At hindi ko po alam na yon ang panaginip
Amen.
Ko. Saka ko lang nalaman nung bumalik na ako dito sa Kuwait. Wonderful
Amen.
Na testimony.
Wow! Praise the Lord!
Yung tayo tumanggap at sumunod sa Panginoon, it's indeed a miracle. Sir Shalom,
Amen.
You know, coming from different experiences, coming from different walks of life, iba't ibang mga karanasan, na hindi mo alam o kakilala ang Panginoon, o marahil noon ay kakilala mo siya, but then you turned away from the Lord, and then after so many years, ay magkakaroon ka ulit ng encounter sa Panginoon, and then suddenly, you will realize na ikaw ay nice na ulit na sumunod sa Panginoon. Indeed, that is a miracle, no? Yung ating pagsunod sa Panginoon, yung tayo magpasakop sa Kanya. Napakagandang karanasan
niya,
Sister Shalom.
Mamaya, particularly kasi ito ang patotoo ni kapatid ay pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa Panginoon. Mamaya ay bibigyan diin pa yan ng ating Pastor Adrian.
Okay. Sabi ni Strawberry Muchi, nakaabot din sa live,
wow.
Watching from
Shalom.
Tel Aviv. Ayan, Shalom.
Shalom. Abay, nasa Israel pala ito. Ayan. Praise the Lord.
So let's go to our third verse, Matthew chapter 14, verses 19 to 21.
Yes, kapatid na Reine Sangel or Sangel. Ayan, napapa-amen siya, Pastor.
Amen.
Oh, ayan. Oh, ito naman po, ituloy-tuloy na natin ang miraculous providences ng Panginoon. Matthew 14, verses 19 to 21. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over.
Oh, okay, so amen. Ating i-recall muna yung mga miracles. No? Number one, yung sa Exodus, parting of the Red Sea.
Yes.
Or parting of the sea.
Mm-hmm.
No? Na-divide yung dagat, pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Second miracle, yung sa 1 Kings 17, hindi naubos yung flour at yung oil, bagamat scarce na, konti na lang, no? Konting-konti na lang at sapat na. Pero nung nagluto, dahil sumunod sa Panginoon, hindi naubos.
Amen.
At ngayon naman sa Matthew 14, 19 to 21, feeding of the 1,000. O pwede natin sabihin na 5,000, 10,000, or 15,000, no? So, feeding of the 5,000. So, ano ba yung miracle dito, Sir Shalom, mga kaibigan? So, yung miracle dito ay napakain yung libu-libong mga tao, napakain yung maraming mga tao gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Sir Shalom.
Yes, grabe.
Napakain yung napakaraming mga tao sa pamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda.
So, Pastor, sa record, lalaki lang na 5,000.
Okay.
Hindi pa kasama yung mga bata at mga babae.
Okay. Mga lalaki. So, ganun kaya natin sinasabi na 10,000 or 15,000. So, ibig sabihin maraming mga tao. So, in not an ordinary way, ay posible mo na mapakain kasi nga 5 tinapay. Kahit na yung 5 tinapay, no? Kahit na sa 1,000 o 100, hati-itiin mo na maliliit yan si Sir Shalom.
Hindi pa rin kakasya.
Hindi yan magkakasya. Pero sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, napakain ang libu-libong mga tao. At meron pang leftovers.
Yes.
Meron pang leftovers.
Grabe, no? 12 yes. baskets full of bread. Wow.
Okay, so dito makikita natin yung lesson na kapag ating in-offer sa Panginoon ang mga bagay na meron tayo, no matter how small, ito'y kanyang paparamihin upang sa ganun mag-benefit din ang nakakarami.
Amen.
So kapag ka ibinigay natin yung meron tayo para sa Panginoon, kanya itong gagamitin, i-multiply upang sa ganun makatulong sa maraming mga tao.
Amen. I cannot help but imagine the Filipino, sabi nyo, only in the Philippines. Sa Pilipina, mga Pilipino po, pamilya, mga ganyan, mga events. Pag ininbitahan mo, uuwian, laging may Sharon. Nagsha-Sharon, sorry naman. Na ano ko lang na, ganun pala talaga ang Panginoon, ano, pag nagmahal, nag-bless, nag-uumapaw, bubusugin ka na kasi I love the word.
Mm-hmm.
They ate and they were satisfied.
Mm-hmm.
Ang Panginoon, pag nagbigay ng pagpapala ng mga himala, hindi lang basta binibigay. The Lord will make it sure na you will be satisfied. You will be contented.
Ang nakakapansin pa dito si Sir Shalom, no? Konti lang yun, no? Konti lang, 5 tinapay, 2 isda. Pero nung ito ay itinagubiling sa ating Panginoon, ito'y minultiplying ng Panginoon.
Yes.
Pagkatapos, ito'y ipinagkaloob sa mga tao. The Bible says na they were satisfied.
Yes.
So, kahit na minsan, no? Minsan, si Sir Shalom, kahit na yung mga bagay na meron tayo, no? Bagamat sampat. Pero kapag alam natin na ito ay galing sa Panginoon, totoo na mararamdaman natin yung gratitude, totoo na mararamdaman natin yung satisfaction knowing na ito ay isang blessing at pagpapala galing sa ating
Panginoon. Amen. Saka talagang minumultiply, namumultiply.
Mm.
Yung hindi lang ikaw magiging masaya, pati iba masaya. Nagiging satisfied. Mm. Hindi lang ikaw mag-iisa. Ang sarap lang, sabi ko nga may pa-Sharon pa, may pa-take home pa.
Oo.
May leftover, hindi lang isa ha, 12 full. Nag-uumapaw.
Mm.
Kaya grabe naman, bakit pa ba tayo magdududa?
Yeah.
I mean, it has happened and still happening to many people, lalo na po sa mga nagtatapat sa kanya.
Mm-hmm.
So bakit sabi nga, why not taste and see that the Lord is good.
The goodness of the Lord.
Yes. Ikaw mismo, hingin natin ito sa Panginoon. Ati Juliet, iparana sa atin. Kung feeling mo hindi pa nararanasan, o baka nararanasan mo pero hindi mo nakikita, Abay, hingi mo sa Panginoon, buksan ang iyong mga mata upang makita mo kung paano ang Panginoon nagpapala for you to be satisfied.
Sabi nga ni Bernadette asks, know our God as God.
Amen.
And then we will experience miracles in so many ways. Ibig sabihin, hindi lamang sa pamagitan ng isang kaparaanan.
Mm-hmm.
Kapag kakilala natin ang ating Panginoon, in various and different ways, ay makikita natin ang miracles at kung paano gagawa ang ating Panginoon.
Amen.
Maraming pong salamat. Okay,
oh, so ito mahirap pa.
Pa.
Si JP Gabrido nagsasabing, amen for Matthew 6:33, when we seek God first, miracle after miracle will happen.
Oh,
amen.
So it can happen in so many ways, ang miracles. Maaring ito ay isang masabi natin na small miracle, maaring ating masabi na ito ay isang big miracle. Nevertheless, ito isang miracle at ito isang pagpapatunay na mayroong isang divine being na gumagabay sa atin.
Amen.
Okay,
amen.
Let's go to our fourth verse, John chapter 2, verses 9 to 10.
Oh, ayan. Kapatid na Izawens Razo. Nasa gitnang silangan din itong kapatid nating ito.
Yes.
Sabi po sa Matthew 14, 19-21, ay sorry naman po, sa John chapter 2, verses 9 and 10, the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now.
Okay.
Oh, saving the best.
So
for
ano
last.
Ba yung miracle dito sa John chapter 2 verses 9 to 10? The first miracle of Jesus that he performed ay sa isang wedding sa lugar ng pangalan ni Cana. So what is the miracle here? Jesus turned water into wine.
Amen.
So tubig naging alak na itong alak na ito ay hindi nakakalasing o yung tinatawag na unfermented wine. So ang sabi dito sa Bible verse, yung isang reaction nung isa sa mga nandun, everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best until now. So hindi lang ito isang miracle na kung saan Jesus turned water into wine. But yung wine na ginawa ng ating Panginoon, yung miracle na kanyang pinerform dito ay yung best wine. Kasi doon sa kanilang tradisyon, sinaserve yung wine, di ba? Sinaserve yung wine. So unang isaserve yung masarap na wine, yung pinakamasarap na wine. And then, susunod doon yung hindi na ganun kasarap na wine. No? Kasi nga, siguro,
makarami na sila ilang araw nga po pa ng kanilang...
Several days. But then, nung naubos na yung wine, na kung saan, yung wine kasi napakahalaga sa kasalan noong Bible times, na mahalaga yung role na ginagampanan ng wine. Ibig sabihin, kung walang wine o naubos yung wine, that means yung program o yung kasalan, yung event, ay isang disaster.
Ayun.
Masisira ngayon yung mood noong event o noong kasalan because naubos na yung wine. So the Bible says, itong wine na ginawa ng ating Panginoon from water was the best wine. At kasi ito yung reaction ng isa sa mga tao na nandoon. You have saved the best until now. So yung isang lesson na makikita natin dito mga kaibigan, Jesus can transform something that is ordinary into extraordinary.
Wow.
So in application sa mga kasalan, yung ating mga marriages, yung ating mga buhay na mag-asawa ay ating itugubilin sa Panginoon at hayaan natin siya ang siyang gumabay sa ating buhay mag-asawa. Allow Jesus to work in your lives.
Tapos Pastor, kanina habi ko, hindi ko to ina-expect. Although excited talaga ako, hindi ko man ina-expect na naku, natsutsugog na naman ang inyong lingkod. Ang sarap-sarap lang kasi na-emphasize mo yung coming from an ordinary life, ordinary water, turning it into an extraordinarily delicious, the best wine ever.
Wrong.
Parang ano, challenge ito sa atin, ano, na kung paano, if you feel like you are unimportant, you're just an ordinary person, parang wala namang special, pero kapag pala ang Panginoon ang humipo, Panginoon ang gumawa sa buhay mo, from being an ordinary individual, an ordinary mom, siguro isang kabataan, o feeling ni Van, o feeling ni Elijah, unimportant, walang magawa para sa pamilya. Pero kapag hinayaan mo pala ang Panginoon gumawa sa iyo, you could be the best wine ever that could make people around you feel so special. Kasi pag nakainom ka na, ano feeling mo? Wow, VIP. Kasi binigay sa akin yung best na inumin eh. So, because of your life, change life through Jesus, eh, you will make others feel important and extraordinary as well. Talaga meron siyang ripple effect.
Yeah.
Yung epekto nito na ang sarap-sarap lang, sabi ni Pastor, ay ipagkatiwala talaga sa Panginoon.
Yeah.
Na mapa ito yung sa kasalan, katulad niya sinabi, specifically sa marriage, unang ginawa ang miracle, di ba? Mm-hmm. So, ganun kahalaga ang inyong relasyon na parang feeling nyo eh, parang wala nang saysay ang buhay.
Yeah.
Or parang, ang hirap naman ang buhay mag-asawa.
Or it could be maraming mga problema sa buhay mag-asawa, yung tinatawag ng mga marital problems. When we invite Jesus, you know, kasi ito yung context ito.
Oy, ang ganda. Nga, yes, tama.
Kasi nga ay kasalan. When we invite Jesus in our marriage,
in our family,
yung ating mga pagsasama sa pamilya o sa buhay mag-asawa, it may be ordinary, no? It may be challenging, pero kapag kasama natin ang ating Panginoon, gagawin itong special.
Wow.
At ang Panginoon ang siyang pupuno sa anumang mga bagay na merong pagkukulang. So let us always invite Jesus in our marriage life. Okay.
Parang excited ako umuwi mamaya at parang mapapayakap ako sa aking asawa.
Mamaya. Andyan na. Oh.
Amen.
Okay, let's go to our next verse. Mark chapter 5, verse 34.
Ayan na. Nako, talagang patindi ng patindi po ito, mga kapatid. Ituloy na po natin. Mula po sa Marcos 5:34. Kuya Herman, nako, usaping miracle. Marami, mamay babasahin natin yan, ha? Ito po ang sinasabi. He said to her, "Daughter, your faith has healed you.
Yeah.
Go in peace and be freed from your suffering."
Okay. Wow. So, ano ba yung miracle dito? Ano ba yung context nito? So, yung ating Panginoon papunta doon sa lugar ni Jairus. Kasi nga si Jairus, siya yung lumapit sa ating Panginoon na ang sabi ay, "Tulungan mo ko na pagalingin yung aking anak." No?
Mm-hmm.
So, on his way, ay meron isang babae na lumapit sa kanya at hini po yung hem ng kanyang damit.
Laylayan.
Ng kanyang kasuotan.
Mm-hmm.
And Jesus sensed that something came out from him.
Mm-hmm.
And then he said, "Who touched me?" At nakita niya itong babae. At ang sabi ng ating Panginoon, he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Ano ba yung sakit nitong babae na ito?
Mm.
So, this woman ay meron siyang sakit na, at ang sabi ng Bible, yung kanyang sakit ay hemorrhage o dinudugo for 12 long years.
12 long years.
Ganon din yung
years.
Age noong anak ni Jairus, no? So, pwede natin sabihin na, nung panahon na ipinanganak yung anak ni Jairus, ay yun din yung panahon na kung saan nag-umpisa yung karamdaman, yung sakit itong babae na ito. And she exhausted all her means and she looked out for different doctors upang sa ganun ay tulungan siya na gumaling mula sa kanyang karamdaman. However, with no avail, ay hindi pa rin siya gumaling sa kanyang karamdaman.
Wala silang nagawa.
And then she heard about Jesus.
Amen.
She heard about Jesus. At ang sabi niya, mahawakan ko lang yung damit eh.
Mm.
Oh, gagaling ako. So, this woman was healed from her sufferings. This woman was healed from her disease. So, one lesson that we can see mula sa instance na ito, sa miracle na ito, faith in Jesus brings healing. Faith in Jesus, ang pananampalataya sa Panginoon ay nakapagbibigay sa atin ng kagalingan. At nakita ko rin dito, Sister Shalom, no? This woman came from behind and made no request.
Totoo, no?
Diba? Hindi siya nagsabi, hindi siya nagsalita sa ating Panginoon na, "Jesus, pagalingin mo ako." But she just came from behind and touched yung laylayan ng damit. So, pananampalataya, pagtitiwala na meron, na siya ay pagagalingin ng ating Panginoon. So, yung pananampalataya kay Jesus, yung pananampalataya sa Panginoon can bring healing.
At saka hindi ordinaryong healing po, ano. Sometimes, you know, when we go to medical help dito sa mundo, they give healing, pero ang Panginoon, yung himala na ipaparanas niya sa iyo, kaibigan, hindi lang healing physically. Striking kasi sa akin dito yung your faith has healed you, go in.
So,
may kapayapaan
pa. So, hindi lang healing,
yes,
you know, physical healing, pero restoration.
Amen.
Restoration.
I love that.
Because ang sabi dito, go in peace and be free from your suffering.
Yes.
So, maaari hindi lang pagdurugo, no? Yung pagdurugo physically, physical na karamdaman yung na-experience na suffering nitong babae na ito. But ganyan din yung sa kanyang community, yung sa kanyang society, the way society looks at her, the way society perceives her, ay nasasaktan din siya kasi nga may sakit eh, dinududuan.
Outcast siya dahil sa panahon na yon, para sa mga hindi po nakakaalam, pag may ganung kang uring sakit, marumi ka.
Yes.
Pinandidirihan ka, sarili mong pamilya, sabi ni Pastor ngayon, kanyang mga kababayan o kung saan siyang community nang galing, ay maaaring pinapaalis siya, pinalaya siya.
At yung paniniwala ng mga tao during Bible times, si Sir Shalom, mga kaibigan, kapag ikaw ay merong isang malubhang karamdaman, that means merong kang sakit o merong kang kasalanan.
Makasalanan ka, in other words.
Na ginagawa o ng iyong family na hindi nahingi ng kapatawaran, and for that reason ay merong kang ganong uri ng karamdaman. So, that torments this woman.
Yes.
Kaya dito, ang sabi ng ating Panginoon, your faith has healed you. So now go in peace and be freed from your suffering. So indeed, yung pagtitiwala at pananampalataya ng babaeng ito sa ating Panginoong Jesus ay nagpagaling sa kanya. Siguradong nagpagaling sa kanya.
So Pastor, sinasabi mo physically, mentally, emotionally, spiritually,
so not
she
only
was healed.
Healing but restoration ang naranasan ng babaeng ito.
Amen.
Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya po sa atin. Hindi lamang pagalingin tayo mula sa mga sakit, physical na maladies o sakit na meron po tayo, but gayon din restoration maging sa mga bagay na nagtotorment sa atin. It could be emotionally, it could be as well spiritually. Ang kagalingan ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon.
Ngayon ko lang na-realize, oo nga no, Pastor, yung sinasabi mong restore, so nung siya gumaling na, na-restore din ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, nagkaroon ng love life. I could imagine, bumalik ang love life. So speaking of love and life, ang dugo sa Biblia ay nagsisimbolo ng buhay. So muli ibinalik ng Panginoon, dinugtungan ng kanyang buhay, at hindi ordinaryong buhay, extraordinarily living and restored in the Lord. Amen for that miracle, Pastor.
Yes, we don't have much time, Sister Shalom, no? Meron pa ako sanang dalawa pang miracles or mga miracle stories na gustong i-share sa bawat isa sa atin. Pero gusto ko lang i-quote itong sa Acts chapter 3. Verses 6 to 8. At ito na rin yung last verse na gusto kong iwan sa ating mga kaibigan at sa mga nanonood ngayon. Gusto kong basahin. Acts chapter 3, verses 6 to 8. Pwede siguro natin i-flash. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. And he jumped to his feet and began to walk.
Amen.
So, ang sabi ni Peter dito sa isang lumpo o pilahi, hindi makalakad. Since birth, ay hindi siya makalakad. At ang sabi ni Peter, "In the name of Jesus Christ, walk." And the Bible says, "This lame man walk." There is power in the name of Jesus Christ. The name of Jesus carries miraculous power. May kapangyarihan kapag tayo tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating pong Panginoon ay alam yung ating mga kalagayan sa mga oras na ito. We may be facing challenges, we may be facing tribulations, we may be facing conflicts and sufferings. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, when you feel that you are severely pressed by the different situations you are in at the moment, believe that we are serving God, who is a God of miracles. Our God is a God of miracles. Yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na ordinary, yung mga bagay na incapable tayo to solve, God will manifest His power. He will show a miracle. At ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pag-ibig sa pamagitan ng mga miracles na ito, and He will be glorified.
Amen. Amen. Sadyang kay bilis ng oras, pero Nanay Helen, Sister Glenda, and Brother Buddy Ramos ng Canada, may nanonood kayo at kayo na-inspire sa pag-aaral na ito. At samantalang chinicheck ng ating pastor ang listahan ng mga pangalan na ipapanalangin, nais kong basahin ang mensahe o takeaway ng ating kapatid na JP Gabrido na nagsasabing, "Pastor, yes, indeed, Every day is a miracle because of God's abundant grace. Mm-hmm. And the more we know God, the more we trust Him. Let's hug His words and His promises in times of trials and crisis. Amen and amen. Thank you for
that. Ayan. So, si Strawberry Mochi, mayroon pang comment dito. Mayroon pa siyang testimony. We would love to hear your testimony. Gusto namin basahin. Pero alam ko na nakikita yan ng ating mga kasama ngayon. Nais ko pong imbitahan ng lahat na yumuko para po sa ating pong panalangin. Dakila po namin, Diyos, You are a God of miracles. And we thank You, dear Lord, for the privilege of knowing You and having an acquaintance with You. And you continue to extend Your invitation to us to have a relationship with You. Yes. Salamat po, dakilang Diyos, na kayo po isang makapangyarihang Panginoon na nais na magkaroon ng ugnayan at relasyon po sa amin. Sa mga oras na ito, dakilang Diyos, nais ko pong dalhin po sa inyo ang mga prayer requests ng aming mga kaibigan. We pray, O Lord, for Penn, for Sir Bilanyo, for Bernie, for Cheryl Evangelista, for Nimrod, for Cheryl, for Lenlen, for Beth, for Sister Nonata, for Neddy, Eileen and Sherry, for Agnes Delphine, for Jose Tadili, and also for Beth. Panginoon, pagalingin niyo po sila, Panginoon, wala po sa kanilang mga karamdaman. Extend Your healing to them. We also pray for comfort for Panyega family. Comfort them, dear Lord, because ang kanila pong mahal po sa buhay ay namahinga. We also pray, O Lord, for healing for Elijah Rafones, for Leanne family, for Donna Mae, for Diane and family. Panginoon, guide them sa mga conflicts and challenges na kanila pong nararanasan. Give them strength at bigyan niyo po sila ng wisdom. We also pray, O Lord, for RD and Elijah. Comfort them, Panginoon. Maranasan po nila ang inyong pong presensya. We also pray, O Lord, for Nancy Medario, for Chris and husband. Panginoon, gabayin niyo po sila as they make important decisions sa kanilang buhay, sa pagpapakasal, at gayon din sa pagtanggap sa inyo bilang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas sa pamagitan po ng baptism. We also pray for wisdom and guidance for Gracie and Dan. Samahan niyo po sila, pagpalain, Panginoon, as they begin their school year. And also, Panginoon, sa mga nais po na magkaroon ng extension sa kanila pong mga family members, we also pray, O Lord, for Joyce, for Marichelle, for Glenda, and Yvonne. Touch them, Panginoon, at pagpalain ang kanila pong sambahayan. We would also like to thank You, dear Lord, for another year for Von Saglay. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong pagpapala sa bawat isa. Tulungan niyo po kami na makita at ma-realize po namin na sa pang-araw-araw po namin ng mga pamumuhay ay kayo'y gumagawa at patuloy niyong ipinaparana sa amin, Panginoon, ang inyong pong pag-ibig. Indeed, every day is a miracle. And when there seems to be no hope and no way, tulungan niyo po kami, Panginoon, na palaging magtiwala po sa inyo that You are going to work a miracles sa amin pong mga buhay. Miracles still do happen sa amin pong mga buhay, especially kapag kami po ay palaging naniniwala at nagtitiwala po sa inyo. Ang pagpapalanawa ng sangkalangitan ang siyang igawad po sa bawat isa. Pagpalain din ang mga prayer requests na hindi po namin nabanggit at na-comment ng amin pong mga kaibigan. Ang pagpapalanawa at nawadinggin, Panginoon, ang panalangin at kahilingan ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, because You are our God who is a God of miracles. Salamat, Panginoon, because we are serving a God of miracles. Salamat, dakilang Diyos, sa pagtanggap sa aming panalangin sa pangalan na aming mahal na Panginoong Jesus. Amen.
Amen. And amen. Ibalik nating muli ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikisama, sa inyong mga panalangin at pagbabahagi ng programang ito. Mga ka-CML, muli namin kayong inaanyayahan sa darating na Miyerkules mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin sa programang
Itinataas ang ating Panginoong Hesukristo.
Ito ang programang magbibigay linaw sa inyong mga katanungan
at mga kasagutang maglalapat sa inyong mga praktikal na mga pangailangan. Ito
ang
programang ginawa para lamang sa inyo.
Clear messages.
Thank you po.
God bless everyone. Thank you, Sister Emily. Yes.